დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე FM 103 და 9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ვხვდებით ერთმანეთს. ამბების მიმოხილვას დავიწყებ, მოდით, საფრანგეთით, სადაც საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. არჩევნების შედეგად, წინასწარი ინფორმაციით, პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტულმა კოალიციამ ერთად სახელწოდებით ყველაზე მეტი მანდატი მოიპოვა, თუმცა დაკარგა უმრავლესობა. საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის ეროვნული ასამბლეის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი ოფიციალური მონაცემებით მაკრონის კოალიციას 245 მანდატი ექნება. წინა 2018 წლის არჩევნების შედეგად ამ კოალიციას 346 დეპუტატი ჰყავდა. წინასწარი შედეგებით, გულშინ ჩატარებულ მეორე ტურის შედეგად 131 ადგილი მოიპოვა გაერთიანებამ ახალი სახალხო ეკოლოგიური და სოციალური კავშირი, რომელსაც მემარცხენე პოპულისტი ჟან-ლუკ მელანშონი ხელმძღვანელობს. 99 მანდატი მიიღო ულტრამემარჯვენე მარინ ლენპენის ეროვნულმა გაერთიანებამ და 61 მანდატი რესპუბლიკელებმა. დანარჩენი ადგილები სხვადასხვა ძირითადად მემარცხენე პოლიტიკურმა ძალებმა გაინაწილეს. საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის ეროვნული ასამბლეის 577 წევრს ერთმანდატიან ოლქებში ირჩევენ. პირველ ვეტურში გასამარჯვებლად კანდიდატმა ხმების 50%-ზე მეტი უნდა მიიღოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მეორე ტურში გადიან კანდიდატები, რომლებსაც ხმების 12.9%-ზე მეტი აქვთ. უმრავლესობის მოსაპოვებლად პარტიამ ან ბლოკმა სულ მცირე 249 მანდატი უნდა მიიღოს. პირველ ტურში, რომელიც 12 ივნისს ჩატარდა ერთი კვირის წინ, მაკრონის კოალიციამ და მელანშონის გაერთიანებამ დაახლოებით ერთნაირი შედეგი აჩვენეს. საპარლამენტო არჩევნებამდე დაახლოებით ორი თვის წინ, ორი თვით ადრე, 24 აპრილს ჩატარდა საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნები, მეორე ტური, რომელშიც ლიბერალმა ემანუელ მაკრონმა დაამარცხა ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენი და მეორე ბადით არის საფრანგეთის პრეზიდენტი. თუმცა ეს შედეგები საპარლამენტო არჩევნებისა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ მაკრონს შესაძლოა გაუჭირდეს იმ დაპირებების შესრულება, რომლებიც მან გასცა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. და ცხადია, ახლა დასავლეთში, ევროპის ასეთ მნიშვნელოვან ქვეყანაში არჩევნების შედეგები მნიშვნელოვანია მრავალი კუთხით, მათ შორის საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების კუთხითაც, რაც პირდაპირ უკავშირდება საშინაო პოლიტიკასა და მრჩეველთან კომუნიკაციას. გავაგრძელებ უკრაინის ამბებით. ცხადია, რაზეც ყველანი ვფიქრობთ, ფიქრობთ ყოველ დღე, ბოლო ინფორმაცია, რაც არის გენერალური შტაბიდან უკრაინაში, 5 მიმართულებით ცდილობს მომხდური რუსეთის ძალები, რომ შეაჩეროს უკრაინის შერაღებული ძალების გადაჯგუფება, და ეს მიმართულებებია ზაპოროჟის, ნოვოპავლოვსკის, კურახოვსკის, ანდრევსკისა და ლიმანის მიმართულებები. ამის თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებს გენერალური შტაბი უკრაინის შერაღებული ძალებისა. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მორიგი ვიდეო მიმართვა გავრცელდა სულ რამდენიმე საათის წინ და ის ამ მიმართვაში ლაპარაკობს ამ კვირის მნიშვნელობაზე. ისტორიული კვირა იწყებაო, განაცხადა მან. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კვირა არის 1991 წლის შემდეგო კვირა, როცა მოვისმენთ პასუხს ევროკავშირისგან უკრაინის კანდიდატის სტატუსზე. ასეთ კვირაში უნდა მოველოდეთ უფრო მეტ უკაცრავად, უფრო მეტ მტრულქმედებას რუსეთისგან, აცხადებს ზელენსკი, განზრახ ქმედებას, დემონსტრაციულს, და არა მხოლოდ უკრაინის წინააღმდეგ, არამედ ევროპის წინააღმდეგაცო ხას უსვამს ის: ჩვენ ვემზადებით, ვაფრთხილებთ პარტნიორებს, მადლიერები ვართ ყველასი, ვისი ძლიერებაც დღეს ნიშნავს ჩვენს ხვალინდელ გამარჯვებასო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. უკრაინისთვის კვლავაც ამ ეტაპზე უმნიშვნელოვანეს საკითხად რჩება შეიარაღება ამის თაობაზე უკრაინის ხელისუფლების არაერთი წარმომადგენელი აცხადებს. უკრაინის პარლამენტის უმრავლესობის ფრაქცია ხალხის მსახურის თავმჯდომარე დავით არახამია მართავდა შეხვედრებს ბოლო დღეებში შეერთებულ შტატებში. ერთ-ერთი უმთავრესი თემა ცხადია იყო კვლავ შეერაღება უკრაინისა, მძიმე შეერაღების მიწოდება კონკრეტულად შორი მანძილის ანტისარაკეტო სისტემისა. არახამია აცხადებს, რომ იარაღი ახლა უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ვიდრე ფული, რადგან ჩვენ ახლა გვაქვს მძიმე ბრძოლა ქვეყნის აღმოსავლეთში, იზრდება დაღუპულთა რაოდენობა და ძალიან გვჭირდება შორი მანძილის ჰაიმარის სისტემაო. მან შეერთებული შტატების დატოვებამდე ინტერვიუ მისცა Fox News და მინდა ერთი მონაკვეთი შემოგთავაზოთ ამ ინტერვიუდან.
Bigger, the army is bigger, so we
have to... ასიმეტრია გვჭირდება, რადგან მოგეხსენებათ, ქვეყანა ჩვენსაზე დიდი, არმიაც უფრო დიდია და უნდა გამოვნახოთ გონივრული გზები მასთან გასამკლავებლად. ისინი მთელთავის საჰაერო თავდაცვის სისტემას და ელექტრონული ბრძოლის სისტემებს ათავსებენ ფრონტის ხაზიდან 150 მილის დაშორებით. ჩვენ არ გვაქვს მათი განადგურების საშუალება, თუკი მათ განადგურებდით, შემდეგ გვაქვს თურქული დრონები, რომლებითაც შეგვიძლია განვახორციელოთ შეტევა და შეუცვალოთ მთელი ბრძოლის ველი. ამერიკამ უამრავი რამ მოგცა, თუმცა ეს არის გადამწყვეტი და როგორც კი გვექნება ნება ეს შეერაღება წავალთ კონტრშეტევით ოპერაციებზე, რომ ფიქრობ ძალიან კარგ ამბებს გაიგებთო. ანუ ამ მომენტში ომის ტრაექტორიის შესაცვლად რაც გჭირდებათ არის ჰაიმარის შორი მანძილის სისტემები. ზუსტად მხოლოდ ერთი ცალი. მიიღეთ დაპირება, ჯერ არა, მაგრამ გჭირდება, ძალიან ძალიან გჭირდება. განაცხადა, ეს გახლავთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან დავით არახამიასთან, მან ეს ინტერვიუ მიცა Fox News შეერთებულ შტატებში ყოფნისას, სულ რამდენიმე საათით ადრე ვიდრე დატოვებდა შტატებს და აი ეს არის ახლა უმთავრესი საჭიროება უკრაინის არმიისა, შორი მანძილის ჰაიმარის სისტემა, რომლითაც ისინი შეძლებდნენ მტრის იმ სამიზნეების განადგურებას, საიდანაც მოდის ცეცხლი და ასევე არაერთი სხვა პრობლემა. სხვაგვარად შეუძლებელი არის რაიმე ცვლილების შეტანა ამ საბრძოლო სიტუაციაში, რომელიც ახლა არის უკრაინისთვის და უკრაინას ძალიან ეჩქარება ამ შეერაღების მიღება, თუმცა ჯერჯერობით დაპირება შორი მანძილის სისტემას გულისხმობ, ამის თაობაზე ჯერჯერობით არ არის და უკრაინის ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს ამ საკითხზე. ორიოდე დღის წინ უკრაინაში, კიევში იმყოფებოდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი. მან მოგვიანებით, ახლა შეგიძლია ჩვენს მაყურებელს შეუძლია რომ კადრებს ადევნოს თვალი, მან მოგვიანებით გამოაქვეყნა სტატია Sunday Times-ში და ის აცხადებს, რომ აუცილებელია უკრაინაში ხანგრძლივი ომისთვის მზადება და თქვა, რომ საჭიროა გრძელვადიანი სტრატეგია კიევის დასახმარებლად რუსეთთან დაპირისპირებაში. ბორის ჯონსონი გამოვიდა 4-პუნქტიანი გეგმით, რომელსაც მისი აზრით უნდა მისდიონ დასავლეთის ქვეყნებმა, რათა დაეხმარონ უკრაინას საკუთარი პირობებით მიაღწიოს მშვიდობას. მთავარი მიზეზი, რატომაც არის საჭირო უკრაინის ხარდაჭერა, მიუხედავად ამასთან დაკავშირებული ხარჯებისა და სხვა პრობლემებისა, ჯონსონის თქმით, არის რუსეთის იმპერიული ამბიციები და აგრესიული გეგმები, მათ შორის დასავლეთის ქვეყნების მიმართ. ჯონსონის აზრით, თუკი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს უფლებას მიცემენ უკრაინის იმ ტერიტორიების ანექსია მოახდინოს, რომლებიც ამჟამად უკავიათ რუსეთის ჯარებს, დასავლეთის საფრთხეში აღმოჩნდება. ასეთი გაუგებრობა ევროპაში აგრესორის უდიდესი გამარჯვება იქნებოდა, აცხადებს ჯონსონი წერს ის მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ პუტინი არ გაჩერდება უკრაინის დაყოფაზე. გასულ კვირაში მან თავი პეტრე დიდს შეადარა და რუსეთს მიანიჭა მუდმივი უფლება დაიბრუნოს ტერიტორიები, რომლებზეც წარსულში ოდესღაც სახლობდნენ სლავები. დოქტრინა, რომელიც ამართლებს ევროპაში უზარმაზარი ტერიტორიების ხელში ჩაგდებას, მათ შორის ნატოს წევრი ქვეყნების ტერიტორიებისაო, წერს ჯონსონი, ამასთან ის აღნიშნავს უკრაინელების გმირობას დავიანთი ქვეყნის დაცვაში. ჯონსონის თქმით, პუტინი ამჟამად გადავიდა ომზე, რომლის მიზანია მოწინააღმდეგის გამოფიტო, მაგრამ დრო მის წინააღმდეგ მუშაობს. იმისთვის, რომ უკრაინას დავეხმაროთ, ინიციატივის ხელში ჩაგდებაში ბრიტანეთის პრემიერის აზრით საჭიროა. უკრაინის უზრუნველყოფა ყველა სახის საჭირო შეერაღებით, საბრძოლო მასალით, ასევე სამხედროების გაწვრთნა უკრაინელებისა. კერძოდ, დიდი ბრიტანეთი გამოვიდა წინადადებით 10,000 სამხედრო მოსამსახურე მოამზადოს 120 დღის განმავლობაში. უკრაინის დახმარება საკუთარი სახელმწიფო ინსტიტუტების სტაბილურობის შენარჩუნებაში, რათა მან შეძლო სახელმწიფო მოხელეებისთვის პენსიების და ხელფასების გადახდა და წესრიგის დაცვა და ამისთვის ფინანსური დახმარება საჭირო. შემდეგი მესამე გახლავთ უკრაინის სურსათის ექსპორტისთვის სახმელეთო მარშრუტების უზრუნველყოფა, რათა უკრაინამ შეძლოს ექსპორტიდან შემოსავლის მიღება. ასევე და მეოთხე უკრაინის პორტების ბლოკადის მოხსნაში დახმარება. ამისთვის ჯონსონი გამოვიდა წინადადებით უკრაინას გადაეცეს შესაბამისი შეიარაღება და გამოყენებული იყოს დიპლომატიური ძალისხმევა მათ შორის გაეროსი. ჯონსონის აზრით დასავლეთის ქვეყნების მიზანი უნდა იყოს ის, რომ უკრაინამ შეძლოს ამ ომის იმპირობებით დასრულება, რომლებსაც პრეზიდენტი ზელენსკი დააყენებს. ეს სტატია შეგახსენებთ ბორის ჯონსონმა გამოაქვეყნა Sunday Times-ში, რომლის ახლა ფრაგმენტებსაც გთავაზობდით. Sunday Times-ში უკრაინიდან დაბრუნების შემდეგ ორი ოდა დღის წინ ესტუმრა ის უკრაინას და ახლა სწორედ ჯერ კიდევ ხედავთ კადრებს ამ ვიზიტისა ბორის ჯონსონის უკრაინაში. მას ცხადია ვოლოდიმირ ზელენსკი მასპინძლობდა. სხვათაშორის გუშინ დავით არახამიამ ინტერვიუში, რომლის ბოლოსაც საინტერესო დასასრული ჰქონდა ამ ინტერვიუს, რომლის ბოლოსაც მან ესე ვთქვათ ორიგინალური სამაჯური გადასცა წამყვანს, რომელიც გაკეთებული იყო ამერიკული ტყუებისგან, გასროლი მოხმარებული ტყუებისგან, მეორადი მოხმარება გამოვნახეთო და ესეთი ორიგინალური სამაჯური გადასცა მას. არახამიამ აღნიშნა, ხა რატომ მიუბრუნდი ამ ინტერვიუს, აღნიშნა, რომ უკრაინა არაპირებს არაფრის დათმობას და აი ყველა ის ლაპარაკი თემა, რაც უკავშირდება მათ შორის დასავლეთის გადაღლას ამ ომით და გამოფიტვას და ასე შემდეგ, რომ თითქოს შეიძლება იყოს გარკვეული ზეწოლა ან მცდელობა ზეწოლისა უკრაინაზე, რომ მან დათმოს ტერიტორიები ომის შეწყვეტის, გარკვეული ტერიტორიები ომის შეწყვეტის სანაცვლოდ. არც ერთი ეს თემა ჩვენთვის მისაღები არ არის და უკრაინა ნებისმიერ შემთხვევაში გააგრძელებს ბრძოლას. ასეთივე სულისკვეთების განცხადება გააკეთა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამაც. ბატონო დათო, კომ მაყურებელს მივმართა, უცებ გადავედი ბოდიში თუ დაგაბნიეთ მსმენელი. ბატონო დათო, თუ შეიძლება ნუ იგინებით, გამოხატეთ, გასაგებია თქვენი გაღიზიანება, შეიძლება ღიზიანდებოდეთ რაღაცებზე, მაგრამ არ არის საჭირო ასეთი ფორმით გამოხატვები. ფარს უწოდებთ იმას, რასაც ვუყურებო, ასე ბრძანებთ და ამიტომ დავმალავ თქვენს კომენტარს წავშლი თუ შეიძლება და სხვაგვარად თუ მოიწერთ, რა თქმა უნდა დავტოვებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე მინდა გავაგრძელო გასული კვირის ბოლოს ამბებით, რომელზეც ჩვენ ვერ მოვასწარით საუბარი, რადგან პარასკევს შევხვდით დილით ერთმანეთს ბოლოს. პარასკევს კი შუა დღისას უკვე ცნობილი გახდა ევროკომისიის გასაჯაროვდა, ევროკომისიის მოსაზრებები, თვალსაზრისები, გნებავთ შეფასებები უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს განაცხადებზე ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. ეს იყო წარმოდგენილი, ეს მოსაზრებები, სპეციალურ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ურსულა ფონ დერ ლეიენმა გამართა ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეისთან ერთად. და მინდა შემოგთავაზოთ ერთი ნაწყვეტი, რომელიც საქართველოს შეხება და არ მხოლოდ საქართველოს, სრულდება ასევე შემაჯამებელი განცხადებით. მე ამ ბრიფინგს მიუბრუნდები კიდევ ჩვენი საუბრის დროს ჩვენ სტუმართან ერთად. სტუმარი გვერდება ბრიუსელიდან, თეონა ლავრელაშვილი შემოგვიერთდება ცოტახანში და მინდა შემოგთავაზოთ ახლა ურზულა ფონ დერ ლეიენის პარასკევის ბრიფინგის ერთი მონაკვეთი.
On Georgia shares the same.
საქართველოს რაც შეეხება, საქართველო იზიარებს იმავე მისწრაფებებსა და პოტენციალს, რომლებიც აქვთ უკრაინასა და მოლდოვას. მის განაცხადს აქვს ძლიერი მხარეები, სახელმწიფო მისი ეკონომიკის საბაზრო ორიენტაცია, ძლიერი კერძო სექტორით, წარმატების მისაღწევად ქვეყანა ახლა პოლიტიკურად უნდა გაერთიანდეს, რომ განსაზღვროს მკაფიო გზა სტრუქტურული რეფორმებისა და ევროკავშირისკენ. გზა, რომელიც კონკრეტულად ადგენს აუცილებელ რეფორმებს, საქმეში რთავს სამოქალაქო საზოგადოებას და იღებს სარგებელს ფართო პოლიტიკური მხარდაჭერით. ამიტომაც ჩვენ საბჭოს ვაძლევთ რეკომენდაციას, მიანიჭოს საქართველოს ევროპული პერსპექტივა და მოგვიანებით კანდიდატის სტატუსის მიცემამდე შევაფასებთ, რამდენად პასუხობს საქართველო რიგ პირობებს. და ბოლოს, ამ სამ მოსაზრებაზე დასკვნის სახით ვიტყვი, რომ ძალიან გულდასმით შევაფასეთ ისინი და ეს ასახულია აც უკვე გასაჯაროებულ სამ მოსაზრებაში. ეს არის ფაქტებისა და მტკიცებულებების ძალიან მყარი საფუძველი ერთად წინსვლისთვის. მტკიცებულების ამ საფუძველზე შენება, რა თქმა უნდა, არის ისტორიული და პოლიტიკური მომენტი. და ჩვენ ყველამ ვიცით რომ უკრაინელები მზად არიან დაიხოცონ ევროპული პერსპექტივისთვის სიცოცხლე გაწინონ ჩვენ კი გსურს მათ ჩვენთან ერთად იცხოვრონ განახორციელონ ევროპული ოცნება განაცხადა ურზულა ფონ დერ ლეიენმა პარასკევს გამართულ ბრიფინგზე მას შემდეგ რაც გასაჯაროვდა ევროკომისიის მიერ მომზადებული მოსაზრებები ევროკომისიის კოლეჯის მიერ როგორც უწოდებენ ეს არის ერთიანობა ევროკომისრებისა რომლებმაც იმსჯელეს სამი ქვეყნის განაცხადებზე და მოამზადეს ეს დოკუმენტები რომლებიც არის საჯარო ყოველასთვის ღია მე მაქვს ახლა ჩემს წინ ეს შედეგი საქართველოს შესახებ ნაწილს კიდევ დაწურილებით მიუბრუნდები ცხადია ასევე საინტერესო იქნება თლიანობაში ამ გადაწყვეტილებების ამ შეფასებების მნიშვნელობა შევაფასოთ და შევაფასოთ შედარებით უკრაინასა და მოლდოვასთან შევაფასოთ კონტექსტში და იმ კონტექსტში რაც არის ასევე ქვეყნის შიგნით განწყობებს გულისხმობ დღეს მოგეხსენებათ დაგეგმილი არის რამდენიმე ქალაქში საქართველოს რამდენიმე ქალაქში აქცია შინ ევროპისკენ მოქალაქეების მიერ ევროინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერის გამოსახატავად და ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, სწორედ ამ ფონზე იქნება. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა ცხადია 2988327 და როგორც უკვე მეუბნებიან, ხაზზე არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი თეონა ლავრელაშვილი, ბრიუსელიდან გვართვება ის ევროპის პოლიტიკური პარტიების მონიტორინგის პროექტის მენეჯერი, გახლავთ ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტის პროექტია ეს. დილა მშვიდობის და ქალბატონო თეონა.
დილა მშვიდობის ქალბატონო ნინო.
მე გასუკვირაში ასეთი რამ შევნიშნე თქვენს შეფასებას, აი პირველად შეფასებას როცა გამოაქვეყნეთ თქვენი მეგობრებისთვის ასე თქვა სოციალურ ქსელში. გარდა იმისა, რომ კარგია რომ რაღაც იმედიანად ხარო შეგაქეს ასევე იყო ერთგვარი გაღიზიანებაც. და ას ვუყურებ ამ მსგავსი შეფასებების მიმართ დამოკიდებულებას. თავად ევროკომისიის პრეზიდენტმა აღნიშნა რომ ეს არის სამივე ქვეყნისთვის და ევროკავშირისთვის ისტორიული მომენტი. რაც იძლევა მყარ საფუძველს მან აღნიშნა ერთად წინსვლისთვის. თუმცა ჩვენ ხედავთ რომ ამ გზაზე, წინმიმავალ გზაზე სხვადასხვა ადგილა, სხვადასხვა ეტაპზე არის ასოცირების ტრიოს სამი ქვეყანა. მე აღარც კი ვიცი რამდენად აქტუალურია ან არ არის და ესეც ჩემი შეკითხვა იყოს თქვენს მიმართ ასოცირების ტრიოს კონტექსტი.
კი ბატონო, დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. მნიშვნელოვანია ამ თემებზე საუბარი ცხადია. რაც შეეხება ჩემ სტატუსს, რომ განმარტოთ, რა თქმა უნდა, ამასთან დავუფრუნდები, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და მე სამწუხაროდ მიკვირს საქართველოში, რომ აი ამ ფაქტს, რომ ჩვენ ქვეყანას რეალურად მოენიჭა ევროპული პერსპექტივა, თუნდაც სამოქალაქო საზოგადოებიდან, პოლიტიკოსებისგან გარკვეული, თუნდაც მკვლევარებისგან გარკვეული ნაწილის მხრიდან, ამ ფაქტის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, გადაფარვა შეიძლება არა, მაგრამ პოსტფაქტში სათანადო შეფასება არ ხდება. იმიტომ რომ ევროპული პერსპექტივა, ქალბატონ ნინო, ეს ნიშნავს რეალურად, ასე ვთქვათ, გაწევრიანების პროცესის დასაწყის. რომ მე მახსოვს, როდესაც ევროკომისიაში მუშაობდი, ძალიან ბევრი დებატი იმართებოდა ხოლმე შიდა, ასე ვთქვათ, კულუარებისთვის, სადაც მათ შორის არაფორმალურ გარემოში განვიხილავდით ხოლმე, რეალურად აქვს თუ არა საქართველოს ისი ფუფუნება, რომ განაცხადი გააკეთოს ევროკავშირის წევრობაზე, მისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე და შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს ის როგორც ევროპული სახელმწიფო.
კი, კი, მეც მახსოვს ეს დისკუსიები. და ამ სამდაც აღწევდა.
შესაბამისად, ანუ პირველი ნაბიჯი, როდესაც ხდება, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ინტეგრაციის, ანუ რეალურად გულისხმობ უკვე გაწევრიანების პროცესის დაწყება, ეს არის ევროპული პერსპექტივა. მათ შორის დასავლ ბალკანეთმა, სწორედ თესალონიკის სამიტიდან მიიღეს ეს დაპირება, რომ ისინი არიან ევროპული პერსპექტივის მქონე ქვეყნები და აქედან იწყება პოტენციური თუ ასე ვთქვათ, კანდიდატის სტატუსის შემდეგ მოპოვება. და ამავე დროს, ქალბატონ ნინო, ჩვენ რეალურად ჩვენი ამ გაკვირვებით ევროკავშირში ევროკომისიამ თავის მოსწრებაში დააფიქსირა, ხომ და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი უნდა გქონდეს, რომ ევროკავშირის საბჭო მიმდინარე კვირას ამ ევროპულ პერსპექტივას აღიარებს, ეს იქნება საკმაოდ დიდი მიღწევა საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა ვისაუბროთ იმ, ასე ვთქვათ, კრიტიკაზე და იმ, ასე ვთქვათ, უნდა დემოკრატიულ უკუსკვაზე, რაც ჩვენს ქვეყანას ეს ხადია რომ აქვს, თუმცა აი ეს ორი, ასე ვთქვათ, ნარატივი ერთმანეთისგან უნდა იყოს ერთგვარად გამიჩნული. ეს იყო ჩემი სტატუსის არსი, რომ რეალურად საქართველოში ევროსკეპტიციზმის, ასე ვთქვათ, საფუძველი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობს, ხო, ყველა ქვეყანაში და ეს არის ევოლუციური პროცესი. მაგრამ ის, რომ ევროპული პერსპექტივა ჩვენ თანამდებად არ შევაფასოთ, ეს არის ცოტა იყოს და, ასე ვთქვათ, დანაშაული ერთგვარი მინდა გითხრათ.
ძალიან დიდი მადლობა. სხვა შორის მსგავსი იყო მე რომ გავეცანი რიკარდო იოზუაკის რადიო თავისუფლების ბრიუსელის კორესპონდენტის თვალსაზრისით. მან ბლოგი გამოაქვეყნა ჩვენ საიტზე და ვისაც აინტერესებს შეუძლია გაეცნოს. ის აღიარებს ამ მომენტის ისტორიულობას, თუმცა შემდეგ არის ლაპარაკი სწორედ მეორე ნაწილზე, მეორე მხარეზე, არც თუ უმნიშვნელოზე ცხადია, შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანზეც კი ახლა ჩვენთვის პოლიტიკური დღის წესრიგის განსაზღვრისთვის.
ბატონო, და ჩვენ ამიმართულებთ და ისტორიად გეთახმოთ გავგონინო, რომ თუ აი ამიმართულებთ, ეხლა არ უნდა მივეცეთ რაღაც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, სიხარულის ტალღებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, შენიშვნები ევროკომისიის მოსაზრებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით ეხლა თქვენს ალბათ უკვე ესაუბროთ თქვენს მენელებს და დეტალებში ალბათ არჩევავთ, რომ არ არის ამის მაგრამ
არა, მე მიუბრუნდა, ვერ ვესაუბრე თვითონ რაც შეიძლება ჩამონათვალს, აუცილებლად ჩავყვები, მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ სწორი აქცენტი და ხაზგასმა ცხადია რომ არც ცხადია უდიდეს სიხარულს და არც უკიდურეს სასოწარკვეთას არ უნდა მიეცეს არავინ, რადგან ახლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი დრო და პერიოდი. სწორედაც ყოველთვის ასეა, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით რეალურად აღქმისა სიტუაციის ადეკვატურად აღქმის, რადგან ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი ყველას მიერ, ყველა ფლანგზე, ყველა სფეროში, ყველა ადგილას და ამიტომ დროის დაკარგვა ახლა არის ნამდვილად ძალიან დიდი შეცდომა. ერთი წუთით მინდა ისევ მაყურებელს მივმართო, მოგვიანებით ბატონ დათოს თუ ასე გააგრძელებთ, აუცილებლად დაგბლოკავთ ეთერიდან, გპირდებით, რადგან თქვენი შემდგომი კომენტარი უკვე არაგინება, მაგრამ არის ძალიან დისკრიმინაციული გამოხატვა, რაც არის დაუშვებელი რადიო თავისუფლების პლატფორმებზე. ჩვენ არანაირ აზრს და მოსაზრებას არ ვზღუდავთ. როგორი გემოვნებაც უნდა ჰქონდეს ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, მაგრამ არის ზღვრები და არის ფორმები, რომლებსაც ჩვენს პლატფორმებზე არ დავუშვებთ. წუხვარ რომ ცირე ხნით ასეთი რამ, ასე ვთქვათ, გაძურება ხოლმე მაინც და ბოლომდე ვერ ვახერხებთ ამის კონტროლს და ნუსარგებლობთ ღიაობით ამ ჩვენი პლატფორმისა ბოროტად. ეს იქნებოდა ჩემი თხოვნა. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და მე მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ. თქვენ ბრძანეთ უნდა ვისურვოთ რომ ევროპულმა საბჭომ უკვე ამ კვირის ბოლოს ევროკომისიის ეს რეკომენდაცია გაითვალისწინოს, აი როგორი ფორმულირება, ჯერ მოკლე ფორმულირება წავიკითხავ, შემდეგ ჩავუღმავდებით, რომ ევროკომისიის შეფასებით საქართველოს აქვს საფუძველი რომ მიაღწიოს დემოკრატიის უზრუნველმყოფი ინსტიტუტების სტაბილურობას, კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების პატივისცემასა და უმცირესობათა დაცვას იმის გათვალისწინებითაც, რომ ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა ძირი გამოუთხარა ქვეყნის პროგრესს. საქართველო მიაღწია მაკროეკონომიკური სტაბილურობის კარგ დონეს, აქვს ეკონომიკური პოლიტიკის ჯანსაღი მონაცემები და ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო, მაგრამ შემდგომი რეფორმებია საჭირო მისი საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციებისთვის. მთლიანობაში საქართველომ შექმნა მყარი საფუძველი ევროკავშირის კრიტერიუმებთან შემდგომი შესაბამისობისთვის და ამის საფუძველზე კომისია იძლევა რეკომენდაციას საქართველოს მიეცეს. პერსპექტივა, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი, მას უნდა მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი მას შემდეგ, რაც მოაგვარებს რიგ პრიორიტეტებს და ამას აუცილებლად მიუბრუნდები. მე თქვენ ბრძანეთ უნდა ვიფიქროთ თუ ვისურვოთ რომ ევროპული საბჭო აღიარებს ამ რეკომენდაციას, გაითვალისწინებსო. ანუ თქვენ რაიმე უფრო უკეთესი გადაწყვეტილების იმედი, როგორ ფიქრობთ, უკეთესის იმედი ნაკლებად უნდა გქონდეს და შეიძლება რაღაც კიდევ უფრო გაუარესებული პოზიცია მივიღოთ? ანუ აი მოლოდინები მაინტერესებს თქვენი რითი ზომათ.
ესე იგი, გვაქვს ასე თქვა რამდენიმე სცენარი, ალბათ ორი სცენარი შეიძლება წარმოვიდგინოთ კავშირის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად. პირველი, რაც ნაკლებად სავარაუდოა სამწუხაროდ, მოიხსენებათ, რომ ასე თქვა ევროკავშირის საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ევროკომისიის დასკვნის საფუძველზე და მიუხედავად იმისა, რომ ამ სამ მოსაზრებაში ჩვენ პირობითობის ელემენტებს ვხედავთ, ანუ ეს თუნდაც ის, რომ ასე თქვა ევროკომისია მოუწოდებს საბჭოს, რომ კანდიდატ სტატუსი მიანიჭოს უკრაინას და მოლდოვას, ეს კანდიდატ სტატუსის მინიჭება არ ხდება პირობების გარეშე, განსხვავებით დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისგან. იმიტომ რომ თუ შევადარებთ მაგალითად, როგორ მოხდა ბავშვად სერბეთის მოსაზრების მომზადება და დასკვნის გამოქვეყნება, ხომ იქ პირდაპირ მოუწოდებს, რომ მოხდეს კანდიდატის სტატუსის მინიჭება სერბეთის მიმართ, სერბეთს უბრალოდ. ხოლო რაც შეეხება უკრაინას და მოლდოვას, თუ კი ამ ვორდინგს შევადარებთ, ხომ ეს არის პირობითობის, ასე ვთქვათ, შედეგად მინიჭებული კანდიდატის სტატუსი. იგივე ვითარებაში ვართ ჩვენ. უბრალოდ იმდენად არის, ასე ვთქვათ, ტერმინოლოგიურად განსხვავებული შეფასება ევროკომისიის მოსაზრების მიხედვით, რომ ასე ვთქვათ, ეს საშუალებას უტოვებს ევროკავშირის საბჭოს, რომ მან ინტერპრეტაცია მოახდინოს იმგვარი, ქაბოტონო, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის არ მოხდეს კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და ასე ვთქვათ, მოხდეს ასე ვთქვათ, პერსპექტივის აღიარება, ევროპული პერსპექტივის აღიარება. იგივე სცენარი შეიძლება მოხდეს, ასე ვთქვათ, უკრაინასა და მოლდოვის მიმართ, რომ შესაძლებელია, რომ არ მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ, როგორც უკვე აღნიშნე, ამ ორ ქვეყანასთან მიმართებითაც იქ არსებობს უამრავ ჩამოყალიბებული რომლებიც აუცილებლად დაკმაყოფილდეს აი ამ ორი ქვეყნის მიერ. ასე ვთქვათ, ორი სცენარი. პირველი, რომ ევროკავშირის საბჭო ითვალისწინებს ევროკომისიის მოსაზრებას და ანიჭებს კანდიდატის სტატუსს უკრაინას და მოლდოვას, ხოლო საქართველოს, რადგანაც ჩვენ ტერმინოლოგიურად განსხვავებული გვაქვს ასე ვთქვათ ჩანაწერი და გვქონდება, რომ მას შემდეგ, როდესაც მოხდება ამ პირობების შესრულება, ამ შემთხვევაში ჩვენ არ მოგვანიჭოს ხაზი კანდიდატის სტატუსი და არის ევროპული პერსპექტივას. არის პირველი სცენარი. მეორე სცენარი, დადებითი სცენარი, ასე ვთქვათ, იქნება ის, რომ ევროკავშირის საბჭომ, ასე ვთქვათ, რეალურად აღიაროს ის, რომ ეს სამივე ქვეყანას მაინც მიენიჭება კანდიდატის სტატუსი პირობითობის, ასე ვთქვათ, შესრულების შემდეგ და ამიტომაც, ასე ვთქვათ, ამ სამივე ქვეყანას თუნდაც საქართველოსაც მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი, იმიტომ რომ ჩვენ აი ამის პოტენციალი ამ მოსაზრების მიხედვით გვაქვს. თუმცა მე ამას ნაკლებად ველოდები, იმიტომ რომ ეს სწორედ აი ეს განსხვავებული ტერმინოლოგიის ჩაწერა მოხდა, იმიტომ რომ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა იყოს, რომ ასე ვთქვათ, მხოლოდ ორ ქვეყანას მიენიჭოს სტატუსი და ასე ვთქვათ, არა საქართველოს. ხოლო ყველაზე შედეგი ალბათ იქნებოდა ის, რომ რეალურად საბჭოს წევრები ვერ შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს მიენიჭოს, ან მხოლოდ საქართველოს შეიძლება ეს უკრაინა იყოს, ან მოლდოვა, ან მხოლოდ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ, ხომ, რომ ასე ვთქვათ, არ მოხდეს ევროპული პერსპექტივის მინიჭება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ყველაზე შედეგი და მე ამას არ ვეუბნები. თუმცა იდეაში, ასე ვთქვათ, ეს შეიძლება მოხდეს და ამან აი ამ ასე ვთქვათ, მანდატო მიგვანიშნოს იმისკენ, რომ რეალურად აი ეს ევროპული პერსპექტივა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიღწევა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე. ჩვენ გადავდივართ სამეზობლო პოლიტიკიდან უკვე გაფართოვების პოლიტიკაში. ეს იქნება განსხვავებული მიდგომა საქართველოს როგორც ქვეყნის მისი პროგრესის შეფასების მიმართ. ჩვენ ასევე სხვა შორის ამაზე არ საუბრობენ, მაგრამ და არამახვილებელ ყურადღებას სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ ასევე შეგვიძლია გვეხსნება IPAS ფანდინგის ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ გადავდივართ სამეზობლო პოლიტიკიდან გაფართოვების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში უკვე და ჩვენ შეგვაძლება რომ მოვითხოვოთ, რომ შეგვაფასონ იმ კრიტერიუმებით, როდესაც აფასებენ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები, ასე ვთქვათ, იმ ანგარიშების საფუძველზე. ამიტომ ეს პორტფოლიო სრულება არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ქვეყნისთვის ინტეგრაციის და გაწევრიანების გზაზე და ჩვენ რეალურად ვართ პოტენციური კანდიდატები უკვე. თუ კი ევროკავშირის საბჭომ ახლა, ასე ვთქვათ, აღიარა ჩვენ ული პერსპექტივა. თუმცა ცხადია, ჩვენ ხოლმე აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს რა თქმა უნდა არის პოზიტიური გამოჩენა, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ
ამაზე გადავალთ. კი, აი ახლა გადავალ ზუსტად. აუცილებლად, უბრალოდ რეკლამის დრო უნდა გამოვაცხადო რადიო ეთერში, რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ახლა რეკლამის დროა 103.9-ზე, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით და გადავალთ იმ ნაწილზე, რაც გასაკეთებელია და ასევე იმ ნაწილზე, რაც მნიშვნელოვანი თემა ახლა ერთი არა მივიღეთ და აუცილებლად რა თქმა უნდა პლუსიც უნდა დავინახოთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ რა შეგვეძლო, რა შეგვეძლო და რა შეგვიძლია დღესაც. ეს არის მნიშვნელოვანი და ამას აჩვენებს სწორედ ეს პრიორიტეტები, რომელ ჩამონათვალშიც არ იყო არც ერთი საკითხი. ახლა ცოტა ტრაბახივით გამომდის, მაგრამ სატრაბახო რა არის, უბრალოდ აჩვენებს იმას, რომ არ იყო არც ერთი საკითხი, რომელიც არათუ რადიო თავისუფლებას მთლიანად ამ ეთერშიც კი რომ არ ყოფილიყოს განხილული ამ კონკრეტული გადაცემის ეთერში არაერთგზის წლების განმავლობაში და ძალიან ესე საინტერესო და კომპეტენტურად სწორედ აქტუალურობა ამ პრობლემებისა. ზარი გვაქვს ახლა და გადავალ შემდეგ იმ ჩამონათვალზე. ორი გისმენთ დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, სკალბატინო, თუ შეიძლება ახლა ძროლებსა და ბოტებს გადაყოლილ, მაგრამ კითხვა დავსვა, როცა იქნება ეთერში თქვენი
დამიმიჩნევა. თუ შეიძლება პრეტენზიების გარეშე დასვით კითხვა.
ხო, ჩემი კითხვის პასუხი გავიგო ეთერში,
იმიტომ რომ
მაშინემ.
კი.
ხო, და დავიცდი სანამ რეკლამა მოხდება.
არა, ნუ დაიცდით, არ გამოვა მასე სხვასაც უნდა დარეკვა, თუ შეიძლება გაძლევთ საშუალებას და ბრძანეთ შეკითხვა.
ხო, კარგით, მაშინ კალბატონო თეონა. იქით რა არის რა შეესაბამება? მე მგონია თქვენ უკვე ევროპელებმა ყველაფერი უნდა გაგეთ იმასთან დაკავშირებით. ყველანი გამოხვიდეთ 24-ში, ახალგაზრდები, ვინც აქედან იძულებული გახდეთ, გახდითო წართული ყავით, იმიტომ რომ დადით და იმუშავეთ იმ ფაბრიკებში, ქარხნებში, რომლის ევროპაშია და ჯანდაბამდე დაკონია და მეორე ოლიგოკრატიასთან ბრძოლა უნდა დაიწყოთ ევროპაში ევროპელებმა, აი იმათ სახლებთან, კარებთან, იმათ შვილებთან, ვისი მამებით, დედებით, დეიდებით, ბიძებით და ბაბუებით ახალგაზრდობას უფუჭებს აქ სიტუაციას, რომ მიხვდნენ ვინ არიან ოლიგარქები. მათ არ უნდა მიეცეს დროსტარების საშუალება ევროპაში მოსახლეობის გაცვლის ხარჯზე და ეს ყველაფერი ეთერში უნდა იყოს გაჟღერებული და არა მიშკვალური კალბალზინო ეკონომიკა.
არ სადარჩმალ. კარგი, კარგი. არა, ეს უკვე მეუღებელია სრულიად. ძალიან დიდი ბოდიში პრაქტიკულად ყველა ეთერში გეძლევათ მოსაზრების გამოთქმის საშუალება, ხან იმ დროს მოგიწევთ, ხან ამ დროს და არის მართლაც რაღაც ზღვარი გადაცემის წამყვანი ვარ და რაღაც ეს დაიცავით ეტიკეტი თუ შეიძლება. მაქს უფლება ისე წავიყვანო და ისე დავგეგმო როგორც საჭიროდ ჩავთვლი. თუ დაუბრუნდით ეთერში მითხარით და მივცემ საშუალებას ჩვენს სტუმარს რომ გამოეხმაუროს ჩვენს მსმენელს. გისმენთ ქალბატონო თეონა.
დიახ.
უფრო მოსაზრება რჩევას გავდა ვიდრე შეკითხვას, მაგრამ ბრძანეთ ას პიკო.
იცით რა არის, მე ცხადია მესმის და სავსებით გასაგებია, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის ძალიან აღერვებული, შეშფოთებული და მათ და ჩვენ ყოველს გვინდა ხომ უკეთესი მომავალი ჩვენი შვილებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, ხომ? თუმცა ეს პროცესი, ანუ იმდენად ტექნიკური და იმდენად ბიუროკრატიული ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი, რომ ანუ ორგვარი შეფასება შეიძლება ჰქონდეს, ხო? ეს არის პოლიტიკური შეფასება და უკვე შემდეგი ადმინისტრაციული თუ ტექნიკური შეფასება. ჩემი მიზანი, რაც დღეს თქვა ჩვენ საუბრობთ, ეს არის უფრო ტექნიკური შეფასება, თუ რა ეტაპზე ვართ და რა
ასეთ
რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს, მაგრამ პოლიტიკური შეფასებით, ხო, ცხადია, მე ვიზიარებ, ასე თქვა და ზოგადად საზოგადოებრივი აზრი საქართველოს მე მივესალმები იმას, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა 93% ეს არც მოლდოვაში ასე, ასე თქვა, დასავლეთ ბალკანის ქვეყნებს შორის ამხელა ასე თქვა მხარდაჭერა ევროკავშირში გაწევრიანებას არ აქვს. ანუ საქართველოს ეს ერთგვარი ასე თქვა მიკუთვნებიობა და ის, რომ ჩვენ თავს ვგრძნობთ როგორც ევროპულ ოჯახში დაბრუნებისთვის მზად, ეს ძალიან დიდი ასე თქვა მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის და თუმცა ჩვენ უნდა ავირიდოთ ასე თქვა ის მოლდინ ები ფუჭი მოლოდინები რომ თითქოს ასე ვთქვათ ევროკავშირში გაწევრიანება ან თუნდაც ხვალინდელი ან ზეგინდელი აქციის შემდეგ ან თუნდაც ასე ვთქვათ პოლიტიკოსების გარკვეული განცხადებები ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მე მესმის ძალიან ბევრი პოლიტიკოსის განცხადებას რომელიც ეს მხოლოდ ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარეა მე მინდა გითხრათ და ჩვენ ძალიან გვჭირდება აი ეს ასე ვთქვათ ზეპარტიული ინტერესები რომლებიც რეალურად გაერთიანდებია პოლიტიკური ელიტა იმისკენ არა ასე ვთქვათ ზედაპირულად რომ ყველა მიწახოს რა ჩვენ გვინდა ევროკავშირში გაწევრიანების ასე ვთქვათ თქმა ერთია, მაგრამ ძალიან ხმელა ის რომ მოხდეს ასე თქვა პროევროპული კოალიციის შექმნა, როგორც მოხდა მოლდოვაში. ხო, რატომ მიაღწია სანდომ წარმატებას, იმიტომ რომ ეს მოხდა კოალიციის ასე თქვა ერთად შერკინება და სწორედ ამ პერსპექტივის და ამ გასაკვირის მოპოვება, ხო? ასე თქვა, ჩემი მთავარი მესიჯი იქნება ის, რომ ცხადია, ჩვენ ყოველას გვინა უკეთესი მომავალი, მაგრამ უკეთესი მომავლის მიღწევა არ მოხდება მხოლოდ აქციებზე გამოსვლით და ვთქვათ, ძახილი ოლიგარქიზაცია. ცხადია, ეს არის პრობლემა, ოლიგარქიზაცია, მაგრამ ეს პრობლემა მხოლოდ ჩვენთან არ არის, ხო, ეს არის ზოგადად, ვთქვათ, ამავე დროს უკრაინაშიც.
აუცილებლად. კი.
მოლდოვაში და ხელა ასე ვთქვათ რეალურად
დიახ,
პოლიტიკის ასე ვთქვათ კეთებას მოლდოვაში.
მაგრამ რა განგვასხვავებს ამ ნაწილშიც, რადგან დეოლიგარქიზაციის თემა ახსენეთ, მე დრო და დრო ბოდიშს გიხდით ეს შემოგეჭრებით ხოლმე, რადგან დრო მინდა გვეყოს სხვა რამებზეც, რადგან დეოლიგარქიზაცია ახსენეთ, იყოს ეს ესე ვთქვათ პრიორიტეტი თუ რეკომენდაცია ევროკომისიისა, ამით დავიწყებ, ერთ-ერთია იმ 12 შორის, რომ ესე იგი ევროკომისია, როგორც უკვე გითხარით, იძლევა რეკომენდაციას საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი მას შემდეგ, რაც შემდეგი პრიორიტეტები იქნება მოგვარებული. და ერთ-ერთი გახლავთ რიგით 1, 2, 3, 4, 5, განახორციელოს დეოლიგარქიზაციის ვალდებულება კანონიერ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საჯარო ცხოვრებაზე მომეტებული ზეგავლენის აღმოფხვრითო. და ამასთან უნდა ვთქვათ, თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველოს ამაში უნიკალური არ არის, მაგრამ განსხვავება რაშია. ევროკომისიის პრეზიდენტმა განაცხადა იმ ბრიფინგზე, ოლიგარქებს რაც შეეხება უკრაინაში, აქ ერთზე არ არის ლაპარაკი, რამდენიმეზეა, რომ უკრაინამ მან აღნიშნა და ამტკიცა, მიიღო კანონი, ძლიერი კანონი ოლიგარქების წინააღმდეგ, დეოლიგარქიზაციის კანონიო, და ფაქტობრივად ეს არის ერთადერთი ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სივრცეში, რომელმაც ეს გააკეთა და ეს არის კარგი. ახლა საჭიროა ამ კანონის განხორციელება, აღნიშნა ფონ დერ ლეიენმა, და ჩვენ გვინდა დავინახოთ შედეგები უკვე ადგილზეო. და შემდეგ ლაპარაკობს უკვე ფუნდამენტურ უფლებების მდგომარეობაზე უკრაინაში და ასე შემდეგ, რომ უკრაინამ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების 80% შეასრულაო, თუმცა რჩება ის დანარჩენი ნაწილი და ის არის მნიშვნელოვანიო. და ასევე რაც მან აღნიშნა კიდევ, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა იმის და მიუხედავად ევროკავშირი რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს, განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი, რასაც ახლა ვაკეთებთ ამ გზაზეო, ისედაც გავაკეთებთ, რადგან ეს მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის. უკრაინის პრეზიდენტს, როგორც მკვახე განცხადებები ახასიათებს, სხვათა შორის ჩვენ რასაც ვაკვირდებით ბოლო თვეებია, გასული წლის ბოლოდან მოყოლებული განსაკუთრებით, ასევე ახასიათებს სწორი და ადეკვატური აქცენტები და მიმართულებები კრიტიკულ პოლიტიკურ მომენტებში, და ეს ერთ-ერთი ის შემთხვევაა. ქალბატონო თეონა, ასევე რამდენიმეს დავასახელებ და შემდეგ კიდევ სხვებს საქართველოსთვის დასახული დავალებებიდან. დავიწყებ მაშინ თავიდან, მეხუთაზე გადავხდი, უბრალოდ თემა მოიტანა. მოაგვაროს საქართველოს, ესე იგი, მას შემდეგ რაც იქნება მოგვარებული პრობლემები, რას ურჩევენ? მოაგვაროს საქართველოს პოლიტიკური პოლარიზაციის საკითხი. 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთებით პარტიებს შორის თანამშრომლობის უზრუნველყოფითო. შემდეგი, უზრუნველყოს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის სრულფასოვანი მუშაობა მათი დამოუკიდებლობის გაძლიერებით და ეფექტიანი ანგარიშ ვალდებულების, ასევე მათი დემოკრატიული საზედამხედველო ფუნქციების გაძლიერებით. შემდეგ, დაამტკიცოს და განახორციელოს გამჭვირვალე და ეფექტიანი მართსაჯულების რეფორმის სტრატეგია და 2021 წლის შემდგომი სამოქმედო გეგმა, რომელიც დაეფუძნება ფართო, ინკლუზიურ და პარტიათა შორისი კონსულტაციის პროცესს. აღარ ჩაუყვებით წვრილად, რომ დრო დავზოგო, აქ ძალიან ბევრი აქცენტია სასამართლოს ნაწილზე, რაზეც ბევრჯერ გვილაპარაკი ამ ეთერებში, ასევე მათ შორის სხვა შორის უმაღლეს საბჭოზე იუსტიციისა, და ის, რომ ხუთი წევრი იქ ჯერ კიდევ ხუთი ვაკანტური ადგილია 15-დან, რაც არის სრული კატასტროფა. არამოსამართლე წევრების ადგილები არის თავისუფალი უკვე თვეებია. შემდეგი, გააძლიეროს დამოუკიდებლობა ანტიკორუფციული სააგენტოსი, რომელიც გაერთიანებს ყველა მნიშვნელოვან ანტიკორუფციულ ფუნქციას და ძირითადად აქცენტი იქნება უმაღლესი დონის კორუფციულ შემთხვევებზე, მათთან გასამკლავებლად. შემდეგ იყო ეს დეოლიგარქიზაციის ნაწილი, რომელზეც უკვე ვთქვით. შემდეგ, გააძლიეროს ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა. შემდეგი, გაატაროს უფრო ძლიერი ღონისძიებები თავისუფალი, პროფესიონალური, პლურალისტული და დამოუკიდებელი მედია გარემოს უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით მედია მფლობელების მიმართ სისხლის სამართლებრივი პროცედურების უმაღლესი იურიდიული სტანდარტებით შესრულების გზით, და ლაპარაკი აქ ასევე ჟურნალისტების უსაფრთხოებაზე. სწრაფად გააძლიეროს მოწყვეტილი ჯგუფების უფლებების დაცვა და იყოს ეფექტიანი გამოძიება ძალადობის ჩამდენების და მათი წამქეზებლების მიმართ. შემდეგი, განსაკუთრებით გააძლიეროს ძალისხმევა გენდერული თანასწორობის გასაზრდელად. უზრუნველყოს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ყველა დონეზე. მიიღოს კანონმდებლობა, რომლითაც საქართველოს სასამართლოები ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებებს თავიანთ განხილვებში პროაქტიულად გაითვალისწინებენ და არა იძულების წესით, რაღაც პროცედურებით. ეს მე დავამატებოლო წინადადება და ბოლო უზრუნველყოს, რომ ახალი სახალხო დამცველის ნომინაციის პროცესში უპირატესობა მიენიჭოს დამოუკიდებელ პირს და ეს პროცესი წარიმართოს გამჭვირვალედ. უზრუნველყოს სახალხო დამცველის ოფისის ეფექტიანი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. აი, ასეთი სურათი გვაქვს, აი ეს არის დავალებები. ეს მენელი დაგვეწია კიდევ, ბოდიშს გიხდით ხმარა მოგაღებინე ცოტა
ხანგრძლივად. და დავამატებ რამდენიმე კომენტარი.
და შემდეგ უკვე თქვენ მოგცემთ შედარებით ხანგრძლივად, რა თქმა უნდა. დილო მშვიდობისა, ეთერში ხართ. ბრძანეთ. გესმით ჩვენი ხმა, ბრძანეთ. თუ პრობლემა ტექნიკური დროს ნუ არ დავხარჯავთ და თავიდან იქნებ სცადოს სმენელმა 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988 327. და ხო აქ ტენდენციურობას გწამებენ კომენტარებში. კი ბატონო, როგორც გენებოთ, ასეთი გამოხატვით მისაღებია. კი გვისმენთ დიდი ყურადღებით, მაინც ბატონო გიორგი, გიორგი. ეს ორმაგი სახელები მთლად იმას არ იწვევს, დიდ ხო არ აქვს მნიშვნელობა სანდოობის ხარისხ, მაგრამ როგორც გნებავთ.
მე სამწუხაროდ კომენტარებს ვერ ხედავ.
მე წაგიკითხა. არა, ხო ტენდენციური გადაცემები გაქვთო, მე მომმართავენ, განსხვავებულ აზრს იგნორირებას უკეთებთო და ხო რა ვიცი, რახან ასეთulis აგერ მკითხულობ მის. სულ იგნორს უკეთებთო, ასე მეუბნება. მაგის მეც მე მგონი არაფერს ვაკეთებ, რომ განსხვავებულ აზრს უსმენ და ვიცავ. მაგრამ ასევე გალბატონი გალინა გვწერს, რატომ არ იძახით მოლდოვან პროტესტით, რომ გამოვიდა გუშინ სანდუს გადადგომის მოთხოვნით. გალბატონო გალინა, ბევრი რამ ვერ მოვასწარი მე ეთერში, რომ მე თქვა რაც ხდება მსოფლიოში და სხვადასხვა ქვეყანაში, კი არის პროტესტი მოლდოვაში მნიშვნელოვან საკითხებზე და ბევრ სხვა რამეზე შეიძლება იყოს, ყველაფერს ვერ ჩავწევ გეთანხმებით. გისმენთ.
რამდენიმე კომენტარს გავაკეთებ,
ხალხო,
მისმენელი შემოგვიერთება, რა შეიძლება ჩამონათვალს, ეს ჩამონათვალი რა თქმა უნდა არის, საკუთარი გზელი სია არის, თუმცა ჩვენ არ უნდა გავისტეს ასევე ის რამდენიმე მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც არის მისთებული მოსაზრებაში, ის რომ მაგალითად საქართველოსში განათლების ხარისხი არის საკმაოდ დაბალი, რომ ის კურიკულუმები რაც ჩვენ გვაქვს, მას სჭირდება კიდევ უფრო მეტი განვითარება და პროფესიულ განათლება სჭირდება უფრო მეტი ყურადღების მიქცევა, ის რომ მაგალითად საქართველოსში ბავშვები კლებები დაცვა შეიძლება მეტი ყურადღების გამახვილება და ძალდობა ბავშვების მიმართ ეს რჩება ყურადღების მიღმა. ცხადია რომ ჩვენ ასე თქვა გვაქვს პირველი რიგის პრობლემები, ან ეს შეიძლება არასწორია გასასწრა ხო რა არის პირველი და მეორე რიგის პრობლემები, მაგრამ ჩვენ ასე თქვა ჩემი მთავარი მესიჯი ალბათ რატომაც საუბრობთ რა ამ პრობლემატიკაზე რაც ჩვენ კონტინენტში დგას, რომ ჩემი აზრით ხო ყველა ის რეფორმა, ყველა ის ასე თქვა პროგრესული ნაბიჯი რაც საქართველოს უნდა გადადგას რეფორმების მხრივ და ქვეყანაში ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარების გამჯობესების მხრივ, რა თქმა უნდა ემსახურება იმას, რომ ჩვენ ევროკავშირის ასე ვთქვათ გაწევრიანების გზაზე გადავდგათ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, მაგრამ ეს პირველ რიგში უნდა იყოს საქართველოსთვის, როგორც შემდგარი სახელმწიფოსთვის, მისი ასე ვთქვათ ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანი. ანუ ამას ჩვენ არ ვაკეთებთ ევროკავშირისთვის, მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ მოსახლეობისთვის, ჩვენი ასე ვთქვათ, ხო, აი ეს უნდა ამიტომ არ უნდა იყოს ეს მიდგომა, თითქოს აი ჩვენ ყავს ვიღაცა მასწავლებელი ევროპაში, რომელიც მეუბნება რა უნდა გაკეთდეს და რა უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ერთგვარი ownership-ი, ანუ მიკუთვნობილების გრძნობა მნიშვნელოვანია, რომ ანუ ჩვენ ქვეყნებმა, რომლებიც ჩვენ ასე ვთქვათ, რომელიც ევროკავშირის წევრები არიან, რა თქმა უნდა მათაც აქვს სწორედ ეს მიდგომა, რომ აი ეს ownership-ი, ასე ვთქვათ, საკითხი იყოს საკმაოდ ტკიცეთ, რომ ქვეყნებმა გაცნობიერებული კონდეს ის გზა, რაც აქვთ არჩეული, ხო? ეს ერთი, ასე ვთქვათ, საკითხი. მეორე, ანუ არ ვიცი, რამდენი თემატურია ისე, რომ ჩვენ ტრიო საკითხს დავუბრუნდეთ, იმიტომ რომ გვესმის, ხო, უმრავი გაცხადება. რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ასოცირებული ტრიო, რომელიც რამდენიმე წლის წინ, ასე ვთქვათ, მისი ინსტიტუციონალიზაცია მოხდა, ცხადია, უფრო კარგად შეიძლებოდა ამ ტრიოს გამოყენება, მაგრამ ჩვენ ასე ვთქვათ, უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ტრიომ უკვე თავისი ფუნქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი შეასრულა რამდენიმე მიმართულებით, ხო, ის, რომ საქართველო მოლდოვა უკრაინა ერთად შეიტანეს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე, ის რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, აი ეს მოსაზრება ევროკომისიის მოსაზრება, სწორედ ამ სამი ქვეყნის სამყაროზე ერთად მოგონიჭა, ხო, ერთად მოხდა ამ დასკვნის გამოცემა. ის რომ სამივე ქვეყანა განიხილება უკვე ევროკავშირის საბჭოს მომავალ სხდომაზე, ხო, ეს უკვე ასე ვთქვათ ტრიოს წარმატება არის. მაგრამ ცხადია ჩვენ უნდა ვახსოვდეს ის რომ უფრო მეტია თქვა რეალურად ინტერაქცია სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის ხო ეს ტრიოს პროცესი განვითარება მე ვფიქრობ ცოტა უფრო კარგად შეიძლებოდა და უფრო მეტი ხედვა შეიძლება ჩადებულიყო ამ ინიციატივაში განსაკუთრებით მომხდარიყო თქვა თუნდა საპარლამენტო შორის თანამშრომლობის ჩამოყალიბება სამთავრობო შორის თანამშრომლობის ჩამოყალიბება და სექტორული ინტეგრაციის დაჩქარება
ხო, აქ ჩვენ ამ კონტექსში, უკრაინის ომის კონტექსში ჩვენ ხედავთ სხვა პრობლემებსა და გამოწვევებს, აქ ძალიან სერიოზული საკითხი არის საქართველოს უკრაინას შორის ოფიციალურ დონეზე კომუნიკაცია, შინაარსიც, ფორმატიც და რაც გნებავთ და ეს ძალიან აისახება საქართველოს პირდაპირ აისახება საქართველოს უსაფრთხოებაზე, მის პერსპექტივაზე. ახლა უბრალოდ წვრილად ვერ შევყვებით ამას, მსმენელი დაგვიბრუნდა თუ სხვა არის, არ ვიცი, მოდით ვინც არის შემოვუშვა ეთერში. დილა მშვიდობის აბზანეთ. გესმით ჩემი ხმა? არ ვიცი რა პრობლემა არის ტექნიკური. მე არ მესმის მსმენელის ხმა. თუ შეიძლება დროს ვეღარ ვხარჯავ ამდენს. 2988327-ია საეთერო ნომერი ჩვენი. თუ ხართ ხაზზე ბრძანეთ ეთერში ხართ. 2988327. კეთილი.
კი ბატონო.
გავაგრძელოთ მაშინ.
გავაგრძელოთ, კი ბატონო.
დასრულეთ და კითხვა მაქვს ერთი
მე მინდა ერთი საკითხი შემოტანა ქაბატონ ნინო ეს არის თქვა მაკრონის იდეა რომელიც უკავშირდება პოლიტიკური გაერთიანების ჩამოყალიბებას
თანამეგობრობა ხო თუ როგორ დავაკვირდეთ ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობა ძალიან ბუნდოვანია მიუხედავად იმისა რომ ამაზე მან იმსჯელა ხო
კი ბატონო ეხლა რატომ საუბრობთ ამ თემაზე იმიტომ რომ რეალურად ევროკავშირში გაფართოვების მიმართ თქვენ მოგეხსენება თქო საქართველოსი წეს ძალიან თქო უკვე შემოაღწია ამ იდეებმა რომ გაფართოვების მიმართ სკეპტიციზმი საკმაოდ დიდია ხო მე ხარ მთმოდა საფრანგეთში
დიდი ხანია
გუშნაში არჩევნების შედეგი კი ბატონო მაგრამ ეს როგორ რევოლუცია ხდება ხო საფრანგეთში არჩევნების შედეგი ნახეთ რომ მარინ ლე პენმა რომ ძალიან მნიშვნელოვან ძალიან დიდი თქო შედეგი დადო ეს რას ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას რომ თუნდაც აი ამ თქო უკვე საფრანგეთი რომელიც ისედაც ერთ-ერთი მუხრუჭია ხო გაფართოვების მიმართ, იმიტომ რომ გახსოვთ, როდესაც თუნდა ჩილოთ მაკედონიას და ალბანიას უსმენთ მიენიჭებინათ გაეხსნათ მოლაპარაკებების დაწყება დაბლოკა, იმიტომ რომ თქვა რომ ჩვენ ევროკავშირში გვჭირდება ახალი მეთოდოლოგია, ჩვენ ჯერ უნდა ჩვენ განვითარდეთ და რაღაც სხვა ეტაპზე გადავიდეთ გაწევრიანების მხრივ. შემდეგ თქვა ახლა ისევ თქვა შორის თვითონაც ჯერ არ იყო ჩამოყალიბებული უკრაინის დაკავშირებით, უბრალოდ ეს გეოპოლიტიკური სიტუაცია იმედად თქვა შეიქმნა რომ საფრანგეთი რეალურად იზოლებული ხდება ახლა რომ ხარი დაუჭიროს და მისი პრეზიდენტობის ეტაპია ხომ ახლა ევროკავშირის საბჭოში და მაგრამ რეალურად ხო მაკრონი საკმაოდ მარტო არის ციდეებთან, იმიტომ რომ თუ ახლა კონფიგურაციას დავაკვირდებით საფრანგეთში არჩევნების მიხედვით, იქაც გაფართოვების მიმართ საკმაოდ სკეპტიკური დამოკიდებულება. რატო ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ასევე უნდა კონდეს მხედველობაში, რომ შესაძლებელია ვიფიქროთ ალტერნატიულ გზებზე თუ როგორ მოხდეს საქართველოს ჩართვა ევროკავშირის საქმიანობაში.
მაგრამ მოდით ისიც ითქვას, რომ ეს თავად მაკრონმა განიმარტება, ასე რომ ეს არ არის ალტერნატივა გაფართოვების და ევროინტეგრაციის პროცესში.
ის არ არის ალტერნატივა, მაგრამ ხაბტო ნინო ის უნდა თქვა
იყოს პლატფორმა დავუშვათ
ხო კი კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ესაც უნდა განიმარტოს რეალურად ორი სხვადასხვა პროცესი გვაქვს ჩვენ ერთი არის სტატუსის მინიჭება მაგრამ მეორე პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი რომელიც ჩვენ არ ვიცით როდის დაიწყება ეს არის გაწევრიანების მოლაპარაკებების დაწყება და ამას სჭირდება ევროკავშირის საბჭოს ცალკე გადაწყვეტილება აი იმიტომ რომ და ბალკანეთის ქვეყნები ალბანეთი და ჩრდილოეთ მაკედონია სწორედ აი ამ პროცესში არიან რომ ჯერ მოლაპარაკებ გახსნაც კი ვერ დაბლოკილია ხო? იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რამდენიმე წელი არის ისინი არიან კანდიდატი ქვეყნები, ხო? ამიტომაც აი ამის ის თქვა მხოლოდ იმაზე ტრიალი რომ ჩვენ გვაქვს კანდიდატი და არ გვაქვს და პოტენციური კანდიდატები ვართ მხოლოდ და გაგვისტრო უკრაინა მან მოლდოვა, ეს არის არასწორი, იმიტომ რეალურად ასე თქვა როგორ განვითარდება პროცესები, ხო? ეს არის ჩვენს ხელში დამოკიდებული, იმიტომ რომ თავსები შესაძლებელია რომ საქართველოს ასე თქვა უფრო მალე გაეხსნას რეალურად მოლაპარაკებები, ვიდრე თუნდაც მოლდოვას თუ უკრაინას
აი ეს არის ახლა ჩვენს ხელშიაო არაერთმა აი სკეპტიკოსმა თუ არის რა ესეთი მოსაზრებებიც ხო რომ კრიტიკული ევროკომისიის ამ შეფასებების მიმართ და მოლოდინი რაც არის ვიცით რომ რა განა უკრაინა და მოლდოვა ვთქვათ ჩვენ ზე უკეთესი რეფორმები განახორციელეს განა იქ პრობლემები არ არის და ასე შემდეგ განა აი ცნობილ ევროკავშირის პრიორიტეტებს და კრიტერიუმებს იმ მნიშვნელოვან სამ ჯგუფს, ხო, ევროკავშირის კრიტერიუმებისაგან ისინი უკეთ პასუხობენ ვიდრე ჩვენ და ასე შემდეგ. მაგრამ მიღებულია ის გამოქვეყნდა ის შეფასება, რაც გამოქვეყნდა, ჩვენ გვექნება ამ კვირის ბოლოს უკვე გადაწყვეტილება, რომელიც მაინც დიდი მოლოდინი არავის აქვს, რომ განსხვავებული იქნება ევროკომისიის ამ რეკომენდაციებისგან. და ამ ფონზე მინდა კითხოთ, აგერ მაყურებელიც უკვე ვეღარ ითმენს, რომ იტყვენ და ეს მნიშვნელოვანი კითხვა არის. ახლა ჩვენთვის დრო არის მნიშვნელოვანი, მომენტია მნიშვნელოვანი, იმიტომ გავუსვი ხაზი დასაწყისშიც, გამოსაყენებელია, შესაძლებელია ამის გამოყენება, მაგრამ ჩემი კითხვა თქვენს მიმართ არის. რა შეიძლება თქვენი აზრით გაკეთდეს ამ ერთ კვირაში, თუ კი არის ასეთი რამ? და რა თქმა უნდა, რეფორმები ერთ კვირაში ვერ გატარდება. და რა შეიძლება გაკეთდეს წლის ბოლომდე? იმიტომ რომ ვიცით, რომ წლის ბოლოსთვის ევროკომისია შეხედავს და გამოაქვეყნებს ანგარიშს უკვე აი ამ რეკომენდაციების, ამ პრიორიტეტების, როგორც თვითონ უწოდა, საქართველოსთვის განსაზღვრულის შესრულებას, ამ პროგრესს ამ გზაზე. გისმენთ?
კი ბატონო. გეთახმებით ქავტონინო, ერთ კვირაში რეფორმები ვერ განხორციელდება, მაგრამ რაც შეიძლება ჩვენ ერთ კვირაში გავაკეთოთ, ალბათ ერთ-ერთი საუკეთ ჩემი აზრით გამოსავალი უნდა იყოს ის, რომ რეალურად ვაჩვენოთ ერთიანობა, პოლიტიკური ერთიანობას გულისხმობა აქ, რომ სხვაც ოპოზიციამ, რა თქმა უნდა მართლმა პარტიამ, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებამ და მათ შორის თუნდაც სხვაც ექსპერტულ მოწრეებმა რაღაც გარკვეული მეფიქრობა, ეს პლატფორმა შეიძლება იყოს ან განცხადება, ან რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმისკენ, რომ რეალურად ევროკავშირის ხელმძღვანელობას და ლიდერებს და ვაჩვენოთ, რომ არსებობს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ პირველ რიგში ის, რომ თქვა უნდა ჩვენ ვაღიარებთ იმას, რომ ისტორიული არის საქართველოს მიმართ და ვიმედოვნებთ, დავიტოვოთ იმედი, რომ ეს ევროპული პერსპექტივა მოგვენიჭება და ასე თქვა ჩვენ სწორედ აი ამ დიდი იმედით, რომ ჩვენ მალე გადავალთ კანდიდატის სტატუსის უკვე მივიღეთ ამ სტატუსსაც, რომ პოლიტიკური ერთიანობა ვაჩვენოთ, რომ აი ის ჩამნათვალი, ხო, ასე თქვა ძალიან კარგად წაიკითხეთ და გაანალიზეთ ასე თქვა თქვენს მაყურებელთან ერთად, ხო, აი არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ აი ეს შესრულდეს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ვერ შესრულდეს 2022 წლის ბოლომდე, ხადია, ეს არის ვთქვათ პროცესი, მაგრამ აი ამ პოლიტიკური ეს ვთქვათ ნების ჩვენება და ამ პოლარიზაციის შესრულება,
აი ეს ჩვენება შეიძლება.
ამიტომ პასუხისგებლობა უნდა იქნას ყველა, არამხოლოდ ასე ვთქვათ მართლმა პარტიამ, ოპოზიციამ, ოპოზიციურ პარტიებმა, სამოქალაქო საზოგადოებამ, ძალიან მნიშვნელოვანი და ნახეთ თქვენ რომ ამდენ რამხელყურად ღება არის მინიჭებული სამოქალაქო საზოგადოების როლზე. და ამავე დროს ექსპერტულმა წრეებმა. ასე რომ აი ესეც ცალ-ცალკე დაგსაქსულოთ, ხო, ყველამ რომ რაღაც მათი საკუთარი ინტერესი და გამომდინარე იძახოს, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირში წევრობა, ჩვენ ამით ვერ შევალთ ევროკავშირში, ხო? ან ამიტომ ხდება ფუნქციონალური გზების მოძიება და პოლიტიკური ნების სხვა ჩვენება. თუმცა ხადია, ხო, 2-4-ია, რომ მართული პარტიას აქვს მეტი პასუხისგებლობა იმისა, რომ სწორედ აი მსგავს, ასე ვთქვათ, დიალოგზე და მსგავს კონსენსუსის მშენებლობაზე გამოთქვას უფრო მეტი პოლიტიკური ნება.
ხო, მნიშვნელოვანია, არ ვიცი რა შესაძლებლობები არის ამისი. შევხედავთ ამას, ხო, ეს მაყურებლის შეკითხვა იყო, რა შეიძლება მოესწრება თუ არაო და მადლობა ამ პასუხისთვის, გავეცით, მგონი ამ კითხვას პასუხი მისთვის. მოსწრება სრულფასოვნად შეუძლებელია, მაგრამ ბევრი რამის გაკეთება არის შესაძლებელი და მართლაც მიმართულების და ტენდენციების ჩვენება, რაც აჩვენეს, რაც მოახერხეს უკრაინამ და მოლდოვამ. თქვენ, ქალბატონო, თეონა, აღნიშნეთ, რამდენჯერმე ახსენეთ ბალკანეთის ქვეყნების პარალელი, რამდენად აქტუალურია ეს, უბრალოდ რელევანტური ამ სიტუაციაში, როცა ჩვენ ვიცით, რომ არა, ეს სავსებით ცხადია ყველასთვის, რომ არა რუსეთის ფართომასშტაბიანი აგრესია და ომი უკრაინაში, რომ არა უკრაინის გმირული წინააღმდეგობა, ეს მომენტი არ იქნებოდა დღეს. გულისხმობ განაცხადების წარდგენა, ამაზე მსჯელობა და ახლა აბა რა უქნათ და ვის რა პასუხისგებლობა ეკისრება. რამდენად რელევანტურია აი ამის გახსენება, ვთქვათ, აი ბალკანეთის კონტექსტი, ქვეყნების კონტექსტის და კიდევ უფრო იქით წასვლა თურქეთისკენ ნაცმიდის ზოგი. გისმენთ?
კი ბატონო.
ჩასულ 2 წუთი და თუ კიდევ რამე მნიშვნელოვანია, რაც აუცილებლად გინდათ ვთქვათ, აქვე ბრძანეთ.
კი ბატონო, კი, ბალკანეთის კონტექსტი მნიშვნელოვანია და რატომ? ორი მიზეზის გამო. პირველი ის, რომ როდესაც საქართველო მოლდოვა უკრაინა განაცხადი გააკეთეს ევროკავშირში წევრობისაკენ, ხო? ძალიან დიდი კონკურენცია შეექმნა ბალკანეთის ქვეყნებს სხვადასხვაშორის და მათ ქონდა წარმოდგენა, რომ ასე ვთქვათ, აი ეს ქვეყნები შეიძლება უფრო პრიორიტეტი აღმოჩენილი იყოს, ვიდრე ისინი, ხო? ასე რომ ჩვენთვის ასეთ სტრატეგიული ნაბიჟუნა იყოს საქართველო მოლდოვა უკრაინისთვის და სტრიოს ფარგლებში კარგად შეიძლება და გამოსულიყო, მაგრამ ახლა შეიძლება აი ამის გამოსვლა, რომ მოხდეს ბალკანეთის ქვეყნებს განსაკუთრებით ისინი, ვინც წინარიან ნასხვენ მოლაპარაკების პროცესში და გახსნელი აქვთ ასე ვთქვათ თავები მოლაპარაკების, მათთან მოხდეს დიალოგის წარმოება და ერთგვარი გამოცდილების გაზიარება. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ვიყოთ ასე ვთქვათ მათ საპირწონეთ იმ კუთხით, რომ ჩვენ განვიხილებოდეთ როგორც დასავლეთ ბალკანეთი და რა თქმა უნდა ეს ტრიო, რომელიც უკვე ახლა არის გადავა, იმედი მოგცანენ მალე ამ გაფართოების პოლიტიკაში და არა სამეზობლო პოლიტიკაში არ დარჩება, ხომ? და მეორე, ხო, გეთახმებით რომ ხადია და ეს ევროკომისიამ ახსენა წერია შავი თეთრზე, რომ ასე ვთქვათ ამ რუსეთის აგრესიის კონტექსტში მოხდა აი ამ სამი ქვეყნის გაწევრიანების ასე ვთქვათ განხილვა, ხო? თუმცა და ეს არის ძალიან გეოპოლიტიკური ეს მომენტუმი, რომლის გამოყენება არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს კარგადა გაანალიზებული ბალკანეთის ქვეყნებსაც და ამიტომ ისინიც არიან
ეს იმათი პრიზმიდან გასაგებია, ხო, მესმის, რასაც ვწანებთ. და უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ, მე მქონდა წინასწარ მოლოდინი, რომ გაგვიჭირდებოდა სრულად მოცვა და ყველა კითხვის დასმა თქვენთან ამ კონტექსტში. ურთულესი და უგრძესი პროცესია ეს, ჩვენ ვიცით და ბევრ კომპონენტს მოიცავს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის და მსმენელს და მაყურებელს გეტყვით, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ბრიუსელიდან გვერთვებოდა თეონა ლავრელაშვილი, ევროპის პოლიტიკური პარტიების მონიტორინგის პროექტის მენეჯერი ლუვენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ეს და ძალიან კომპეტენტური სტუმარი გვყავდა. დიდი მადლობა მას განმარტებებისთვის და ერთი ორ კომენტარს შევავლებ, თვალს დრო კი მეწურება, ვიცი. მომხმარებელი სახელად ეროვნება ქართველი, ასე ვისაც ქვია. წერს, რომ ერთადერთი ეროვნული ქართველი საქართველოს ლევან მასაძე ყავს, რომელმაც ბევრჯერ მიმართა ევროპას, რომ პატივიეცით ქართულ ეროვნულს, რაც მათ არ გაითვალისწინეს და განაგრძობენ ქართველ ერზე ძალადობასო. და ბატონ ეროვნება ქართველს მიმართავ, რომ რა თქმა უნდა არავინ შეეცდება თქვენი მოსაზრების შეცვლას, ეს აბსოლუტურად არ არის ჩვენი მიზანი. მიხარია, რომ გვისმენთ ასე აქტიურად, მინიმუმ გაინტერესებთ, ანუ რას ვლაპარაკობთ აქ და რაზე მსჯელობთ. ჩემი ერთი თხოვნა იქნება, რომ ნურავის მოსაზრებას, ნურც ერთ ინფორმაციას, ნურც ერთ ამბავს, თეზას, რასაც გნებავთ, თუნდაც ლევან ვასაძისა, რომელსაც თქვენ ეთაყვანებით როგორც ხვდები, ნუ მიიღებთ უკრიტიკოდ. იფიქრეთ ყველამ. ყველამ ეს ვაკეთოთ და ვაკეთოთ ის, რაც ჩვენს ხელშია, ჩვენი საქმე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე დასრულდა. დღეს ცხადია, მივადევნებთ თვალს დაგეგმილ აქციებს შინ ევროპისკენ და ხვალდილით გავაგრძელოთ საუბარი ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესებზე. ვფიქრობ, რადგან დღეს ბევრი რამ ვერ მოვასწარი და ბევრი რამ დევს ამ პრიორიტეტებში, რაც ევროკომისიამ უკარნახა საქართველოს. დროებით, ხვალდილამდე.
Oh, გუმენასაი მუჯე მაგრო ისე